Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America wixata qabe hanga jimaatatti galgala keessa saalama folakka jalqabe hanga sa'a 3 meter bandi 19.25 irratti Washington DC irra kan dabarsu sagantaafaan Oromo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaagau dhaggeeffatoota keenya attamoottan bitootessa 16/2018 keessummeessituun keessan irraa antuu jubee horaatu.
Uummanni magaalaa Mooyyaalee irraa daangaa Keeniyaa seenuu lakkoofsi dabalaa jira jedha fannoon diimaa mataa oduu har'aa hattam jirtu anjaalannee gammadaa.
Walga'iin koree hojii raawwachiiftuu ihaadee gilaalchisuun gabaasa biyyarraa nu dhaqqabe oduudhaa booda dhiyeessina. Qophiin muuziqaa akkasumas teeknooloojii laalchisuun qophaa'e Ameerikaa Teeksaas Oostin keessatti gaggeessamee jira. Kanas oduudhaa boodatti deebina. Haala Oromiyaa laalchisuun illee gabaasa addaa qindaa'e qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf jaallanne.
Waldaan fannoo diimaa akadamee Keeniyaa lakkoofsi baqattootaa kan magaalaa Mooyyaalee baqatanii daangaa Keeniyaa seenanii dabalaa jiraachuu beekse har'a ibsa baaseen dhaabbatichi Keeniyaa keessatti hanga yoonaa baqattoota Itoophiyaa 9,500 ol simachuu ibseera. Baqattoonni Mooyyaalee kanneen Keeniyaa seenan buufata adda addaa keessatti tamsa'anii jiran gargaarsa tola ooltummaa kennuu fi akkatti fufee jirus beekseera. Gama biroonni baqattoonni buufataalee qaqqaban kan Keeniyaa keessaa bakkee waan bulaa jiraniif daa'imman isaanii jalaa dhukkubsachuu dubbatu. Rakkoo baqattoonni kaasan kanas dubbii himaa waldaa fannoo diimaa akadamee Keeniyaa Noohel Musandiini dhaabbati isaanii hanga danda'ametti daa'immaniif dubartoota ulfaaf ilaalcha dursaa akka kennu ta'uu dubbataniiru. Gabaasa Galmoo Daawit Naayiroobii irraa erge kunoo.
Lakkoofsi baqattoota Mooyyaalee Itoophiyaa gara daangaa Keeniyaatti baqataa jiran ammas dabalaa jiraachuu waldaan fannoo diimaa akadamee Keeniyaa beeksise. Dhaabbatichi har'a ibsa baaseenii haga yoonaa baqattoota jeequmsa magaalatti keessa jiru baqatanii dhufan 9,600 ol ta'an simatee gargaarsa malu gochuufis hime. Baqattoonni kunneenis amma daangaa Keeniyaa keessa iddoowwan 5 qubatanii kan jiran yoo ta'u, baqattoota kana gargaaruuf akka toluu fi qubsuma tokko isaaniif barbaadaa jiraachuu waldaa fannoo diimaa akadamee Keeniyaatti dubbii himaa akka ta'an Mrs. Noelaa Musandii ni dubbatu. Har'as dura bu'aan waajjira fannoo diimaa akadamee Keeniyaa Mr. Abbaas Gulleet bakka buutolii dhaabbilee tola ooltotaa kanneen akka UNHCR, dhaabbata godaantota IOM fi hooggantoota bulchiinsa mootummaa Keeniyaa waliin baqattoota kana daawwatanii eegar akka isaan itti gargaaraman mari'achuullee Mrs. Noelaan dabalanii himani. Baqattoonni kunis buufataalee qubannaa kana keessa bakkee qorra keessa waan bulaa jirruuf daa'imman keenya nurraa dhukkubsataa jiru jedhu. Obbo Hoseen Hareeroo ganda caamu kan Mooyyaalee Itoophiyaati erga as gara Keeniyaatti qaxxaamuranii guyyaa 3
Kan akkanuma dhaamuchuun kan keessa bataa bulleen waan taana laftee inni diraamiin keenya kan durii gaaddisi irraa yaa buqqaane. Ijoolleen torbaan dhufee dhumneen kun ijoollee sadii cuftiin kukkufaale. Dhaamuchi kanatti kan dhashee. Akkitti jiraan nuyyuu hin jirtu haguummi lubbuun nuqee jirtuuf uummataanis muusii dhumbadha malee anuma muumtana beelan jiru. Hagu boru diirama ijoolleetii sunitti chaayi olla keessa deemee kadhadheef malee bakkuma manta chaayi hin dhunne. Akkasii walaayi jireenya jajjaba kee jira jireenya rakkisa hama.
Kaleessas Mooyyaalee Keeniyaa naannoo baqattoonni kun buufatanii jiranitti roobni roobee baqattoonni waan jalatti baqatan dhabuu fi kanarraa kan keessi daa'immanii fi dubartoonni ulfaa rakkataa jiraachuu dubbatu. Rakkoo baqattoonni kaasan kana dhaabbata baqattoota kanaaf birmataa jiru waldaa fannoo diimaa akadamee Keeniyaaf kaafne dubbii himaan dhaabbatichaa Mrs. Noelaan rakkoo roobaan dhufuu fi hanqina midhaan nyaataa baqattoota mudachuu danda'u dhaabbati isaanii akka quba qabuu fi falas akkatti barbaadaa jiru kan dubbatani. Kanaanis yaala fayyaatiif daa'immaniif dubartoota ulfaaf dursa kennuun kunuunsa akka argataa jiran gochootti jira jedhani. Haa ta'uyyuu malee baqattoonni nuti haasofsiifne martuu nyaata dhabuun daa'immanii fi dubartoota ulfaa keessattuu miidhaa akka jiru dubbatu. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii irraa.
Keeniyaa keessatti bara darbe filannoo waliin wal qabatee lakkoofsi namoota dhumanii 100 kan caalu ta'uu gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch beeksisee jira. Gareen kuniif kanneen biroo kabajamuu mirga dhala namaaf falman akka jedhanitti namoonni kun irri jireessi poolisootaan ajjeefaman. Maatiin namoota ajjeefaman kanaa murtii haqa akka kennamuuf kagaafataa jiran ta'us garuu gaaffiin keenya kun dhageettii ni argataa gaaffii jedhu qabu. Bitooteessa 9 bara 2018 pirezidaant Uhuruu Kenyaataaf hoogganaan mormi Tuuraayilaa Odiingaa harka wal qabuudhaan fedhii biyyattii irratti hirkachuudhaan adda addummaa keenya irratti ni hojjannaa jechuun isaanii ni yaadatama. Rashan filanno presidentu ma United States kesa senu shefi ugurri haran irra kaame boda. Rashan lamiwan Amerika ki afata irra jiru kan blacklist ratti tarresite dabala jirti. Dabbati odu Rashan makamini sridan taala biyatti ahudan jumaata raka gabasetti lamiwan Kenya kan ratti ugurra kaud af. Akkasumas tarkaanfii dabalataa kaa'uu mallaa jedhu United States tasgabii addunyaarra sodaarra buustee jirti ka jedhan aangawa Raashaa kun rakkoo siyaasaa Ameerikaa mudateerraa kan ka'e tarkaanfii fudhachuudhaaf dirqamaa jirraa jedhu garuu Waashintan waliin dubbachuu feena jechuu isaanii dhaabbati oduu Raashaa gabaaseera. Pireezidaantii United States Donald Trump Borsaa waa'ee nageenyaa kan isaanii nama biraan iddoo buusuuf murteessuu isaanii gaazexaan Washington Post kamisa kaleessaa gabaaseera. Gaazexaan kun akka jedhutti Tiraamp kana labsuuf ariifachuu hin feene sababiin isaas jeneraalli waraanaa kan sadarkaa olaanaa kana qaanessuu hin feene. Mr. Mark Martyr aangoorraa ka'uun kun bulchiinsa sadarkaa olaanaa kan pireezidaant Tiraamp keessatti raafama jabaan jiraachuu isaaf qaama tokko jedhameera. Aangawaan kun ari'amuun aangawoonni kan biroo White House keessaa akka gadhiisaniif haala mijeessa sodaan jedhus akka jiru gaazexaan Washington Post beesseera. Tiraamp kaleessa oduu gabaasotaaf akka ibsanitti yeroo hundumaa jijjiiramni jira isinis jijjiirama arguu akka feetan nan amanaa jedhan anis kanneen yaada adda addaa qaban arguun fedhii kootii jedhu. Ministeriin dantaa alaa Kooriyaa Kaabaa muummicha ministeeraa Siwiidin waliin Stokholm keessatti yeroo gabaabaaf wal arganii jiru. Gabaasaaleen hangi tokko akka tilmaamanitti muummichi ministeeraa Siwiidin marii Ameerikaaf Kooriyaa Kaabaa gidduutti baatii caamsaa dhufu gaggeeffamuuf haala mijeessaa jiru jedhu. Gami kaan immoo Siwiidin karaa embassy ishee Kooriyaa Kaabaa keessaa qabduun fedhii Ameerikaa bakka bu'uun waa'ee lammiiwwan Ameerikaa Kooriyaa Kaabaa keessatti qabamanii jiranii sadanii dubbatuu jedhu. Sagantaan kuleeraa Kooriyaa Kaabaa kan ilaaleen mari'achuuf pireezidaantiin Kooriyaa Kaabaa wajjin wal arguuf hafeerra dhiyaate Tiraamp tole jedhaniiru. Kooriyaan Kaabaa garuu deebiin laanne. Filannoo pireezidaantummaa Ameerikaa kan bara 2016 keessaa Raashaan seentee jirti isa jedhu irratti qorataan addaa Roobert Muller qorannaa isaanii babal'isaa jiru. Gaazexaan New York Times akka jedhutti xalayaa waamichaa dhiyeenya kana Tiraamp waajjira Tiraamp kan New York keessa jiruuf quunnamtii Raashaa waliin jiru kan ilaalee galmee jiru hundumaa akka dhiyeessan ajajaniiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummicha ministeeraa Itoophiyaaf dura taa'e Ihaadeeg kan filatu koree hojii raawwachiiftuu Ihaadeeg jalqaba torban dhuftu wal ga'uuf jira. Walga'ee koree hojii raawwachiiftuu gaggeeffamaa jiru ilaalchisuudhaan itti gaafatamaan waajjira mana maree Ihaadeeg obbo Shifarraa Shuguxee sabaa himaa mootummaaf ibsa kennaniiru. Iskandar Firee Finfinnee irraa akka gabaasetti dura taa'an paartii biyya bulchuuf muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalany xalayaa aangoottiin gadhiisan dhiyeessanii torbanneen hanga tokko booda bakka bu'aa isaanii filatamuuf waan dhiyaate fakkaata. Haa ta'u malee isa dhumaa isaanii kan ta'u walga'ii koree hojii raawwachiiftuu Ihaadeeg dura teessummaadhaan hoogganaa jiru. Walga'ii koree hojii raawwachiiftuu kana ilaalchisee kan dubbatan itti gaafatamaan waajjira mana maree Ihaadeeg obbo Shifarraa Shuguxee walga'iin mana maree xumura torban dhuftuu kan jalqabamu ta'uu ibsan. Koreen hojii raawwachiiftuu dhaabichaa hojii koreewwan sadarkaa adda addaatti hundeessee gamaagamuudhaan gabaasanni koree giddu galeessaa Ihaadeegiif dhiyeessullee kan ilaalu ta'uu tuqaniiru. Jalqaba torban dhuftuu walga'ii kan jalqabu manni maree Ihaadeeg immoo gabaasa sana erga gamaagamee booda bakka duwwaa bulchiinsaa kan guutu ta'uu ibsaniiru. Kanaaf dura taa'an Ihaadeegiif muummichi ministeeraa inni ittaan torban dhuftu kan beekamu ta'uu tuqan. Miseensa areenaa kan ta'an obbo Gabru Asraat kanaan dura miseensa bulchiinsa olaanaa Ihaadeeg ta'uun tajaajilaniiru. Akka isaan jedhanitti abbootiin miseensa ta'an arfanuu dura taa'aa Ihaadeegiif muummicha ministeeraa biyyatti eenyuun ta'uu qaba isa jedhu walii galuuf kan yaalan walga'ii torban dhuftu geggeessamu irratti ta'aa jedhu.
Egaa kan filatamu achuma mana maree keessatti keessumaa haala amma jiruun dursanii waliigaluutu barbaachisa. Dhaabbota kana hamaatu randeebi'a. Dhaabbota kana hameetu gidduu isaanii jira. walirattis walirafagatani wanjiraniv dursani waligalu qabu walindubbatani enyun akkafilatan waligalani senumade akkadursani dunfasanitin wanfilatan injiru sababansa enyutu geggesa ta'a innijedu yero amafal misisa wantev dursan ogganan filatamu bekamada amma waligalten waninjirev jecha dura irratti waligalanitu mana mareke satti sagaleen kennama
obbo gabruun akka jedhanit akkaata hojii kana dura turen eenyu muummicha ministeera akka ta'u kan torban dhufu jalqabam walgayii mana maree ihaade giratti in mareatamu akkan beekutti walgayii kanaan ala dhimmisaa dhuma malee walgayii kanarratti wanti dhumatu hin jiru jedhan walgayii dhufaa jiru irratti karooraaf raawwatiinsa hojii mareatu malee eenyu haa filatamuu ka jedhu mareatanii jedhan obbo gabruun eenyu muummicha ministeera akka ta'u muuxannoo kana duraarraa innaa dubbatan dhaabolii miseensa ihaade keessaa deeggarsa dhaabaa sadii kan argate muummicha ministeeraa ta'uu danda'a jedheen tilmaamaa jedhan kaadhimamaa hanga sadiitti dhiyeessuu danda'u haa ta'uutii jedhan obbo gabruun.
አንዱ እንዲሁ ለቁጥር የሚቀርበው ነው እንጂ የሚመረጠው አስቀድሞ ይወሰናል ብያለሁ የሚመረጠው ይወሰናልና እንዲሁ በግልጽ በኢህአዴግ
አተውት ገሩ ቶኮ ለኮሶ ጉቱ ዳፍለተመ መለየ ከንፍለተሙ ዱርሴ ቆጳ አካታዴም ሳይሃደግት ሙልነት አጀንዳ አዳ ቆጴሴ ዱርጎሜ ፈልሜ ፍለተመ ሚቲ ዳምኒ ቶኮ ኢሰከነፍለነ ዮጀዴ እጭቲ ዳንዩ አተው መለየ ማርቲኑስ ማፍሰገለከና አካታን ሰከነ
dilbata darbe kan jalqabameef har'a guyyaa ja'affaaf kan itti fufe walgayiin koree hojii raawwachiiftu ihaadeeg hanga ammaatti kan inni irratti fuulleeffate murtii walgayii baatii muddee darbee irratti ta'u obbo Shifarraa Shugguxee ibsaniiru akka murtii baatii muddee darbeetti gamaagama dhaabolii biyyoolessaatti geggeessan bal'inaan ilaalaa ka jiru ta'ullee beeksisaniiru adeemsi hanga ammaatti jirullee haala gaariirra jira jedhan.
እስካሁን ባለው ግምገማ በጣም ጥሩ የሚባል በተቀመጠ አቅጣጫ መፈጸሙን በዝርዝር የፈተሸና
ገማገማ አገማት ጅሩን ባዬ ጋሪ ደከንጀረሙ ከለቲ ካሜን ራወተ ሙሳ ስሪት ከን ኢላሊፍ ጣብቸስ ሳተው ጣቦተ ቢዮሌሳ ግዱቲ ቶኩማ ኢላልቻፊ ኦጂጭማ ኡሙ ከንደንደው ቆረና በላቱ ጌጌሰሜ ከናፍ ወልገይቺ ሃለ ጋሪን ጌጌሰማ ጅራ
ድሮታ ኦተ ጣቦሊ ሚሴንሰ ኢሃዴክ ታን አርፈን kan ADO Dr. Abiy Ahmed, kan Biden Obbo Dammaqa Makonnin, kan Addawaayi Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaayiliif, kan Daheden Obbo Shifarraa Shugguxee keessaa tokkoon isaanii muummicha ministeeraa Itoophiyaa ta'uu jedhamee eegama. Qabiyyeef bahiin gamaagama walgayii koree hojii raawwachiiftuu amma geggeeffamaa jiru kan murteessuu ka danda'u ta'uu miseensi bulchiinsa dhaabicha duraanii Obbo Gabruu Asraat ni amanuu jedha Iskandar Fireew Finfinneerra. ragaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. godina qillam wallaggaa aanaa gidaamii naannoo laaloo gaarree jedhamutti roobii darbe galgala jechuun bitooteessa 14 bara 2018 raayyaa ittisa mootummaa itiyoophiyaa irratti haleellaa hidhattoonni adda bilisummaa oromoo bananiin konkolaattonni lameen miidhamuuf jiraattonni jeneraalota waraanaa dabalee loltoonni irra turan dhumuu isaanii dubbatu jiraattonni. angoonni mootummaa aleellaan hidhattootaan waraana mootummaa irratti geggeessamuuf miidhaan dhaqqabu mirkaneessanii jiru namoonni jiraattotaaf angawoota mootummaa dubbisuun akka armaan gadiitti qindeesse.
aanaa gidaamii naannoo laaloo garee jedhamurraa waa'ee aleellaa kanaa jiraattota naas hobsise keessaa tokko haala ture akkanatti naaf ibsan.
kan inni nuti beeku waraanni wayaanee magaalaa sasaarraa kaatee birrii keessa qaxxaamurtee magaalaa gidaamii naannoo laaloo garee jedhamu maqaa addaa heennaa iddoo jedhamutti tarkaanfii irratti fudhatame tarkaanfiin kunis kan fudhatame adda bilisummaa oromootiin jechaadha tarkaanfii fudhatame kana keessatti konkolaataa ayiraaksii tokko firii eppii tokkoon deemaa turan kana keessas namoonni ture yeroo sana namoota 18 turan miseensota nama 12 yeeraalota nama 3 humna tikaa tokko turan jechaadha. isaan kana keessa humni tikaa tokko yeroo suma wareegaman miseensonni 12 immoo akkuma jiranitti kan dhumatan yeroo ta'u konkolaataan tokko ni gubate tokkommoo ni caccabde jallaa seente kan gubatte sun yeroo gubatte ishee kubde sana kaleessa oraaliidhaan dhuftee kaafattee deemte jechaadha. kanarrattis uummata naannoo laaloo sana keessaa namoota 11 namoota nagaa magaalaa keessaa qabdee gara mana hidhaatti darbattee jirti.
yoomi kana leellaan kun raawwatame.
gaafa 14 bitooressa 14 jechaadha. Uyaro bi galgalasa kudato korat.
Warana dabilisuma oromo ripeta etu rukutemo waliti ufanilola waliti banamo akamititaye wambek tankabdu.
Iye yero shen magada sa sarra kate e wabon hatte ide gula yero mo gerifin akifen tense na iti hadelda ratira wate yero masana tarkanti dan masinan sulamani yero bante gane gadal se gende kodum gende koja chabje.
Sanabode mal tute.
Yero na agar sana dan bilalo ra achi gadi ute umata na gasa na achi tiri kabje gara mani nati darbate da kofteri nimo akan ute reka sana kate chara reka warra du anisana.
Namota na anok abanit akanati jeddu.
Iye namota ano namota kule soko da kanisang kabani pudani de man namota naga gara magala dan jalo tigesan
amma isatti da mani juru namon kun
garu masana juru ga irgati ra de be kulkulle sine akki masena ne juru yetta
la lo gare tamma maltu mulata ana gida mi kesa sochi maltu mulata ro ammat
sochi juru amma ro ma kana la no jimma horro da jidam horari da warana gusteti qate tes akku makana millani te konkolatan nan non suna kajirutu warana kan umfame jiru tauda
angoto motumma magala dambidollo jiran kesa tokko kana genye saniti viaddo qabanira kan kai akka maqan sanin mamne na gafatan hala gidami kesa tu mame jiran akka natina fitsani jiru
gidami alle jiru arra ganama katani rayan kufariya da yinani na sitargamu ganama katani cire kati kana mo amma bosana la nogare semani dijetti da kan zangirani la nogare matti jedam kun da gidami fi ana antello giddu tacci da kan ni argamu halli kama tamani je amma magala gidami ce sa bulcha ana sana kan te obbo gammada ancha nami tara na tacci fi yero barbada ni kamana ni 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 de kete jere de tira na gine ta de jetta akasuma ni mo durakauta ganda mo ka bu fi yero amma kana de mama jere de tira
sababan samali akka jiratoni dubbatanitti robi dabrekana galgala waranni adablisumma oromo konkolata rayatti sa kanamota 18 fiate de murratti halella banudani generalotas namota kabro sajjesani konkolata sana tokko gubani kanimmo allayatti darban kajiruda ka daga majiru kunamman mirkanaada
zaade fanno jiru ni halim akkatito millata garu namondi kuni debulcha ana gidani sau bratang gandole kuni mo tsenya jara amma tarkan tinya kada kan kana jini wani tsenya wan kabani ti niti yero amma kana da amma bakka tarkan kun kada tani jara mu kana darbe ana bulle ganda gar jira bakka jira mu kana ti hati amma kana rayan sabiya ti da yero amma bibla wani ta ga jira kana ti nanni reba ma ka jira da jira yero ni bakka jira amma hanina no sana jiru fiya jira ta fiya da sai ku ci da kan ni jiru
halilan sun gegge famun garu mirkana da miti ni gafaro bi gegge fami sun
eh ni mirkana da sababa tarkan din nan no sana tsira da mai fitacce jira ta nan no garde da jira na kare da ma jira ni ci da ke sun ya dar gaggoti
amma kan rayan ittisabi ya gara sanatti bobbe jiru warana dabli suma oromo barbace mo mali sababan sa
ega ka kandirani ti warana adda bil kuma oromo to gale jira nanno kana ko fado ntanille kallatti gara gara ti ni warani bobbe jira ke ramalle jira tanni kan adda ba fakkun dende magara dan bello ga tanni ti ke ti da bakka gara gara ti bobba ni tangirani bagina nanno gar jira ti ke ti da kan kana mo bobba ni jira kono ke mo warana adda bil kuma oromo to gale ke ti ni konkolata naman ni kana da tarkan ti kudate abdul kuma oromo to jalani to jeci da kan kan kubban jirani ala kan an jira jeci da amma
guju masana namoni gero lolli sun turet garbani ilalani bakuma jirani qabamani garadam dollo sidamani jiru tajiru daga daga ma jiru fakkenya fakka qannesa dingata masaratu buruse mulgeta dingata wandimmu boja mikael dabala fa namoni jedaman
ega namoti kuni ga amma shakirani kanikani ko ta ngani jara magala dan bidallo ta kajira nan malle dargaggon kulle ga kan fasa gudduke nanno kana targamille warana da bidallo amma mi takka shakirani ga shira kan amma shakkamani ate amma kana kulle magala dan bidallo ta gura majira ni jiru dekke
mana hida yesa ti kan sange fa man esa jiru namon nan magidami ke sa bakkadadda ti qabamani gara dan bidallo ti fira man sun
nanno ma kabelcha policy ko tumne kallam yalla gatti sarri e wala tawa ma jiran jiro ganda dollo duwa hasil ke sabti ke kanis mo kampi warana mora warana magana dembele ganda yadalo ganda dua terba kita mesti kesira kami ni kita ni nama kami kita wanit kapajiran kiri kiri.
Polisi tu tuatamo, command posti tu tuatamo, enyu tu tuat.
Ia rayaan sebiji aja sih, kami mana kesira kan tu aja jerama jerama kanis.
Bulca ana gidami obbo gammada milkiyasi tisbilbile waya lella ana sani ke sanan nolalo garit geggefame jedamu kana waajir sani malakke beku gafadden ture
dafa robi jekkan kana nanno saati ranit konkolata kana mitra ye kisabiya kedala nanno ke nyarra darba turoni nanno ke nyakan ran gara dambdollo to de gidami rager dambdollo yero de majranit kibaka Bosan ada lagi, biar jeda awal kabar tu bosan aku dah jiran. Anak saya kisah ti, umna himbe kamne ni, lupa sila sila nama itu re. Nyata kenyat ti, warana baluda baluda kanjir uambe nungkam nungkam macam ni. Nanti seno kan angkam nu, atau malay garu umna himbe kamne lupa sila sila nama era. Aku majida ni kongkolatan lama, rukutamani turani. Kongkolatan tu lama sana kisah ti jan, umna nama rukutamani siokan nama di. Kalau sama orang berjanji engkau no, itu bagi kita murka rabi, rukasi teriada, rukasi teriada na boda, kami warana dan berdolor jenis bermana berdiri, itu mah karena jarak ia tiga warna denis, umna cipti rukutan, itu kan berjasa ni karena nama tu dua nistai, orang tu terjerukan awak ini yang berjanji orang kulkulasi engkau no, demi cuma saat ini jadi konektuan denis, orang tu kulkulu orang berengkau no. Nanu sana tu agak duka juga gama jiru jiratun ini nanu sana bilbilan ini jeis kita ni, sama ni kita deh mani, duka sana nanu kini kita gama jirawan teh dan ni, kita Allah sana jiru ni, jarak sana kita deh mani turun nama ni, jarak sana deh tiang makro ni tani, nama kita sana sana cuma, so tani, orang ni deh mani curi nama ni kun jiratun kita janda lalu garaiti, kita garai ni saya janda jangan tiri ni kita gama jana, kita deh sana curi, yau kan terima curi kita jana, kami kuni jiratun kita janda sana sude deh ni, raja curi jaran jero.
Jiraattoonni kan isaan jedhani namoota akka qanneessaa dingataa masaratu burrusee mulugeetaa dingataa wandimmuu bojaa mikaa'el dabalaa faayi jedhu namoota gara 10 ta'uudha kan namoonni jedhan.
Namoonni kun hunda isaanii illee guutummaatti yoon beekuu baadde namoota gara 7 amma 10 kan ta'anii jiraattotuma dandalaa dabaree kan ta'e yeroo sana bilmannaadhaan bakka sana kan deemanii ijeeruma kan duukaa qabamanii deemanii jechuudha yeroo sanatti.
Amma waraanni immoo gara keessanitti bobba'ee jiraadha ka jedhamee jiru gara aanaa keessanitti akka dubbatanitti aangawootuma mootummaayyuu sinumayyuu dabalatee qabuu barbaadu aangawoota naannoos qabuudhaaf gamaa jiru waan jedhutu jira. Kana waan dhageessan yookaan immoo waan beektan qabdu?
Waraanni duraaniyyuu jiru. Waraanni duraan jiru si'a tokko hin fidu, si'a tokko irraa kaasu, si'a kan biraa fidanitti dabalu. Sochiin akkasii duraan nuti dheeraa naannoo kanarra.
Garuu isinirras haa ta'u aangawoota bulchiisaa naannoo keessanirra doorsisni ga'e yookaan immoo sinqabuudhaaf yaaliin godhame jira maalii fi kanaan dura aangawoonni mootummaa dambiidolloo keessaas qabamanii turanii naannoo adda addaa keessatti raayyaatti isaatiin namoonni qabamu jiraattonnis aangawoonnis kanaan dura nuuf ibsanii turan waan akkasii waan sin mudate jira gama keessaniin.
Lakki keenya wanti nu mudate hin jiru rakkoon akkasii waan gammatti illee ni mudanne.
Tole obbo Gammadaa Milkiyaas bulchaa aanaa gidaamii ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadhageenyeef dubbisnerra. South by Southwest gabaa yaanni haaraan itti wal ga'u as United States godina Texas magaalaa Austinitti waggaa waggaadhaan geggeeffama. Qophiin guyyaa sagalii kun teeknoolojii, fiilmii, sirba akkasumas walga'iiwwan yookaan konferensii dhimmoota adda addaa irratti dhiyeeffatan irratti geggeessama. Namoonni waan haaraa uuman immoo bakka dhaabilee hojii isaanii irratti maallaqa dhangalaasuudhaan wajjin ittiin fooyya'uudhaaf waan qaban itti agarsiifatani. Kana keessattis ijoolleen Afrikaa hirmaataniiru waa hilli keenya Tigisti Gammee gamasitti maluun gabaasa ergite qabdi.
Qophii South by Southwest jedhamuun baranaa kanarratti ijoolleen ardii Afrikaa yeroo duraatii hirmaatan rakkina hawaasa isaanii keessa jiru ofii yaada haaraa burqisiisanii waan haaraa uumuudhaan ofii isaaniitii hiikuudhaa onneedhaan haasa'an. Baay'een isaaniis sanuma gochaatti jiran. Taayoo Obiyozuu Naayijeeriyaatti tajaajila baankii bilbila harkaa yookaan immoo mobaayiliidhaan hojjetu Paagaa jedhamu. ummee nama milkaa'e. Yaadni taayoon ofiifis ittiin durome hawaasas ittiin tajaajilaa jiru kun akka itti dhufeef oggaa ibsus.
I came up with this idea out of my own frustration carrying cash around with me in Nigeria.
Akkan yaada kanatti burqisiisuu danda'e rakkinuma mataa kiyyarra yaaddoo naqabee turerraa'e. Bara 2008 United States gara Nigeria kuman deebi'een baankii lamaan tajaajilamullee maashinoonni qarshii keessaa baafatan yookiin ATM'dhaa fi POS jedhaman hundi yeroo baay'ee hin hojjetan. Kanaaf maallaqa dheedhii baattee deemuutu sirra jira jechuudha.
Taayoon garuu maallaqa korojootti baatee deemuu hin jaalatu. Sanuummoo oggaa 14 Ameerikaa keessa jiraatee kaardiidhaan maashinii ATM keessa waan qabu luqqifachuu malee maallaqa guddaa korojootti baatee deemuu irraanfateera. Falli maalii jedhee buusee baasee yaadutti ka'e. Naayijeeriyaatti neetworkiin bilbilaa harkaa gaariidha. Hin ciccitu, hin badu. Egaa neetworkii jiru fayyadamuudhaan maallaqa walii dabarsus ta'ee mi'a bituun akka danda'amu yaadee jechuudha.
So I said, why can't the phone be the primary means, not the only means, but the primary
maallaqa daddabarsuu fi kaffaltii gaggeessuudhaaf maaliif bilbila harkaa hin fayyadamne jedhee yaade. Tajaajiloota kaan dhiisuun osoo hin ta'in adda dureedhaan bilbila fayyadamuun danda'ama jedhetan amane. Akkasitti yaada sanarraa ka'ee dhaabbata tajaajila bilbila harkaan kaffaltii raawwatu yookiin paagaa kanan jalqabe.
Kunan ta'e bara 2009. Yeroo ammaa kana dhaabbanni Taayoo paagan tajaajila baankii bilbila irraa Naayijeeriyaa keessatti dhaabbata kennu guddicha ta'eera. Maamiltoota 1,800,000 qabuufis dameewwan isaa 14,000 tajaajila kennaaf. Taayoon rakkina Afrikaatii falli teknoolojii waan ammayyaa biyyoota guddatanii akka jiranitti fudhachuu odoon ta'in sanirraa ka'uudhaan waan ofii yaada haaraa itti dabalanii rakkoo hawaasaa hiikuun barbaachisaa akka ta'e cimsee dubbata. Marii tibba kanaa qophii Saawuz baay Saawuz Weest irratti godhamaa jiran keessaa Ambiraan an irratti xiyyeeffate walumaa gala dargaggoonni Afrikaa yaada walfakkaataa qaban dandeettii wayii uumuu yaada maddisiisuu qaban yaada isaanii san hojiirra olfachuudhaa wanni mijaahan dhabamuusaa irratti xiyyeeffate. Dargaggoonni kun eessa jalqabu maallaqa eessa fuudhuu jedhanii gaafii of gaafatanis yeroo baay'ee deebiin hin jiru. Dr. Omobaala Johnson marii godhamaa ture irratti namoota haasaa godhan keessaa dhaabbata Telcom Capital LLP jedhamu wajjin Naayijeeriyaadhaaf Keeniyaa keessatti hojjetan. Dhaabbanni isaanii dargaggoota yaada amansiisaa hojiitti jijjiiramuu danda'u qabaniif qarqaarsa maallaqaa barbaaduudhaan abjuun isaanii akka dhugoomu godha. Dr. Omobaalaan gama kanaan tattaaffiin biyyoota Afrikaa tokko tokko keessa jiru abdachiisaa akka ta'es dubbatan.
There was about $600 million invested in tech companies in Africa in 2017.
Qorannoon dhiyeenya bahe akka agarsiisutti bara 2017 qofa dolara biliyoona 6 dhaabbilee teeknoolojii Afrikaaf bahe. Kun immoo teeknoolojiin ardii sanarraa burqu babal'achaa dhufuu agarsiisa. Waggaa tokkotti qofaa harka walakkaadhaan guddate. Kun waan gaariidha.
Afrikaa keessatti jireenya hawaasaa fooyyessuudhaan waan oolan an akka daldalaa barnoota akkasumas qonnaa fi nyaata dabalatee teeknoolojii fayyadamuun baramaatii dhufuusaas tarreessan.
Fakkeenyaaf biyyoota Afrikaa hedduu keessatti kuduraaf fuduraan karaarratti suuqii xinnoo keessatti gurgurama. Daldaltoonni kun meeshaa kana argachuuf immoo gabaa guddaa dhaqan waanuma xiqqoo bitachuufis akkasuma. Kana hanbisuun hin danda'amu. Akkamitti hojjetaa? Bilbiluma irratti kaffaluudhaan waan barbaadan ajajanii meeshaan sun suuqii isaaniitti geeffamuufii danda'a. Dhaabbanni kana gochaa jirullee jira. Waan kun egaa jiruuf jireenya hawaasaa fooyyessaafi jechuudha.
Dargaggoonni barana qophii Saawuz baay Saawuz Weest irratti hirmaachuuf karaa fagoo deemanii godina Teeksaasitti argaman kun kaayyoon isaanii guddaan asitti wal arguu wal bira dhaabbachuudha fi quba wal qabaachuu ture. Qophii Teeksaas keessatti aadaa ta'ee fi waggoota 30 oliif deemaa ture kanarratti yeroo duraatii argaman malee kuni andhumaa kan taanes dubbatan. Egerachaantus yaada haaraa fala haaraa qabatanii walitti deebi'uudhaaf karoora qaban. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tikist Gammee Oostin Teeksaas irraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:25 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsus irratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.